Vi har det veldig kjekt for meg å komme tilbake til godt håp. Det er en underlig følelse fordi at her kjenner jeg så mange, og jeg har jo, det er jo dere jeg kjenner best av de som har forsamling her i Bergen. Jeg har tidligere snakket om Efesa-menigheten. Det som jeg har tenkt å ta frem i dag, det var en gjennomgang fra Efesa-brevet. Selvsagt kan jeg ikke ta alt, men jeg vil da begynne fremme og så gå utover et stykke. Jeg vil bare også si at når jeg siterer fra Bibelen, så bruker jeg den King James version. Hvis det er noen som ser og ikke ser at ordene stemmer helt med det en er vant med. Efeserbrevet er utvilsomt en av de viktigste brevene vi har. Nå er det klart at alt i Guds ord er rett. Det er ikke slik å forstå. Men det er ikke alt som er like grunnlegget for troen på en måte. Så derfor er Romerbrevet, Efeserbrevet og noen andre umåtelig sentrale brev. Det begynner med en hilsen i de første to versene. Og så kommer det en bolk fra vers 3-14, der en kan kalle det for Gud være lovet for nåden i Kristus. Og i den forbindelse så skal jeg lese det fra det tredje til det femte verset der. Velsignet være vår Herre Jesus Kristi Gud og Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i de himmelske steder i Kristus. Eftersom han har utvalgt oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor ham i kjærlighet. I det han har forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg selv ved Jesus Kristus, efter sin viljes gode velbehag. Her er det tre ord som jeg vil bare stanse med. Og det ene er dette med at vi er utvalgt før verdens grunnvoll. Og så er det en hensikt med denne utvelgelsen. Og det er det at vi skulle være hellig og ulastelig for ham i kjærlighet. Og med det legges det også et løp for innholdet i dette brevet. Det er hvilken tanker Gud hadde med oss her på jord. Og det var at vi skulle få del i sønns vesen og vandre i den kjærlighet som han åpenbarte for oss. Og måten han gjorde det på, det var å adoptere oss. Når det gjelder adopsjon, så er jo det slik at det er et barn som tas inn i en familie og får del i de rette arvingenes rettigheter. Men i denne adopsjonen, så er det noe mer, og det er det at vi får del i blodsbåndene. For det er vi blir satt inn i Kristi legeme, og det er jo noe helt utrolig. Og noe mye mer enn hva en vanlig adopsjon kan gi et menneske. Å forstå rekkevidden av dette, og de mulighetene som ligger i denne slekt, det krever seg grunn ganske mye å få del i. Og det kommer ikke av seg selv. Men det er mulig, for det står at ånden gransker alle ting, også dybdene i Gud. Så det er ingenting fra Guds ord som ikke er tilgjengelig om vi søker det. Men det er flere ting som hindrer oss, og det ene er jo det at vi må ha en lære om at det er mulig å gripe dybden i Gud. Og jeg tenker på haugianismen som har betydd så utrolig mye for det norske folk. De hadde en svakhet at de ikke fikk dette frem tydelig nok. Og derfor ble det aldri slik at haugianismen sprang ut i full blomst. Den led alltid under den mangel på forståelse. Og det andre som hindrer oss, det er travelhet. Dette at man ikke gir Guds ord nok rom i våre liv til å sette oss ned og arbeide med disse velsignede ting. Jeg tenker en gang på John Wesley, som da var jo grunnlegger av metodismen. Han ble jo en gammel mann. Denne metodistiske forståelse, det var jo noe han begynte med som student. Og så gjennom et langt liv så han det at flere av de som ble hans etterfølger på den måten at de gikk inn i metodistkirken, så han at de ble mer og mer opptatt av jordisk gods og travelhet. Og han så at det begynte å skje noe som gjorde han bekymret. Og han sier av en viss anledning: om noensinne det vesentlige, hellighet i hjerte og liv, dunster bort, vil det som kalles metodisme være å regne som en unyttig skraphaug. For det er klart at det er noe med tingene rundt oss, og på den tiden så var jo de midt i den industrielle revolusjonen, og det skjedde veldig mye rundt, som vi opplever i dag. Og der må en være veldig forsiktig at dette nye, som fascinerer på mange måter, at ikke det tar oss helt. Og så var det dette uttrykket han bruket: hellighet i hjerte og liv, hvis det forsvinner. For det er jo det som er Guds reelt sett eneste mål med oss. Det er forvandlingen som vi skal bære med oss gjennom evighet. Det er Gud som har skapt i oss. Det skal aldri forlate oss. Og det er slik i evigheten er det også forskjell på hvor langt. Og det merkes også, så vidt jeg kan forstå. Det er noe med denne en falsk åndelighet som gjerne gjør at jeg tror mange menigheter har lurt seg selv. Det er på en måte det er en aktivitet, men ikke nødvendig vis av Gud. Så går det videre til vers 7. Der står det om forløsningen ved hans blod. Det er jo det som da Espen har tatt så fint frem her i dag, når vi har da delt brødet og vin. Det er forløsningen i hans blod. Og i vers 9 så kommer vi frem til et mysterium blir gjort kjent. Og i vers 10 står det hva dette mysteriet er: at han i husholdningen som hører tidenes fylde til, kan samle alt etter Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden i ham. Et mysterium, det er jo noe som man ikke har nok kunnskap om. Det er jo derfor det er et mysterium. Og hvis man ser tiden før Kristus, så gikk hedningene sine veier. Og en tenker på jødefolket som fikk Guds åpenbarelse. Reelt sett så hadde Gud mye skuffelse når vi leser Gamle Testamentet, hvordan de vek fra han gang på gang, og han måtte ta de tilbake. Og når Jesus kom, så var det utvalgte folk nærmest blitt et frafallet folk. Og det ser jeg jo på hvordan de behandlet den herre Jesus. Og når Jesus ble korsfestet, da virket det slik om at Gud hadde mistet sin siste mulighet til å få sin skapning i tale. Men det der mysteriet kommer inn. Det er hva Gud hadde hatt i tanke fra evighet av, og i tidens fylde å bryte djevelens makt. Og i ham samle alt ett, både det som er i himmelen og det som er på jorden, og bli hodet for legemet som er menigheten. Og dette mysteriet, det var det som Kjetil nevnte her i sitt vitnesbyrd. Dette gode på dette treet. For på dette treet etter godt og ondt, så er det også noe godt. Så har en forvandlende kraft for den som fordeler det. Og det er klart at hvis djevelen, den onde, hadde kjent dette mysteriet — han var jo ikke kjent med det, for det var et mysterie — så hadde han aldri drevet den herre Jesus Kristus til Golgata. og på den måten legge grunnlaget for sin egen undergang og mørkets rikets undergang. Men han kjente ikke dette mysteriet. Så går vi da videre i en liten bolk fra 15 til 23, og der er det en av disse bønene som Paulus har for menigheten i Efesus. Det står der, jeg leser ikke alt, men leser noe der, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd i kunnskap om ham, og at øynene til deres forstand blir opplyst, slik at dere kan forstå hva som er håpet i hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans makt er for oss å tro. Og han har lagt alle ting under hans føtter, og han gav han til menigheten for å være hodet over alle ting, som er hans legeme fylt av ham som fyller alt i alle. Så kommer vi da frem til andre kapittel, og der er det en bolk der i begynnelsen, fra 1 til 10, som en kan kalle for frelsens fremgangsmåte. Og der vil jeg lese vers 5 og 6. Han har gjort oss levende sammen med Kristus, selv da vi var døde i syndene. Av nåde er dere frelst, og han har reist oss opp sammen med ham, og han har satt oss sammen med ham i de himmelske steder i Kristus Jesus. Der er det tre ting som jeg tenkte bare å nevne. Det står at han har gjort oss levende, han har reist oss opp, og han har satt oss i himmelen. Når en evangelist forkynner til ufrelste, så er det dette første punktet han er opptatt av. Det er å gjøre levende. Det er synderens møte med Gud. Men det er også to andre ting der som er nevnt, som er av den største betydning å fordele i. Dette å være reist opp, og dette å være satt i himmelen med ham. Når jeg visualiserer dette for min eget indre øye, da ser jeg for meg to hender som tar et nyfødt barn, reiser det opp og flytter det inn i himmelen. Det er en personlig måte jeg bare tenker meg at dette skjer på, rent tankemessig. Og det som er det store spørsmålet, hvor lang tid går det mellom disse tre tingene skjer? Og i så fall, slik jeg tror det, så skjer det ganske nå, med en gang. Men da kan det da stille seg spørsmål, hvorfor er det så viktig å få med alt? Og det jeg tror er viktig, det er dette at vi må forstå at det å være reist opp, det er en veldig viktig ting av det kristne livet. At omvendelsen, det er noe mer enn en ny fødsel. Men vi er reist opp til å kunne leve et helt annerledes liv. Syndelegeme, står det, det blir korsfestet med Kristus. Det er i oss som synder, det står at det er korsfestet med Kristus. Og det er en av de tingene som er så stort, at på Golgataverket blir det banet vei så vi kan leve et liv som kan seire over synden i vår liv. Og det står i Romerne 6, 1 og 2 der, hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli større? Gud forby. Hvordan kan vi som er døde fra synden fortsette å leve i den? Og står det videre i vers 4, derfor er vi begravet med ham ved dåpen til døden, for slik som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv. Og det her er jo nevnt dåpen, og jeg tror personlig, det er mitt personlige forståelse av dåpen, Det er det at det er en proklamasjon for alle, at jeg har valgt å gå i, la dette syndelegeme som Kristus tok på døden, og begrave det i den forståelse at det har ingen makt over meg lenger. Den skal ikke få føde i mitt liv, så den skal få utfolde seg. Og det er utrolig viktig å ha den bestemmelsen i livet. Synden, den skal ikke lenger få makt i mitt liv. Men nå må man ikke gjøre den store feil og tro at det vil si det samme som om at den syndige natur er korsfestet, for den er der. Og det er en helt annen ting. For fortsatt har vi en syndig natur som lar seg eksponere for synd hvis vi lar synden komme inn i vårt liv og få makt over oss. Men vi har mulighet til å være forsiktig i vår omgang med slike ting. Og derfor er det også, står det videre her, at når det er på en måte, hvis en da tar denne dåpen til døden, så blir det ført også inn i den tredje delen, og det er dette at vi har fått et nytt hjemland. Der er kommet inn en autoritet fra Guds trone i vår liv. Og det er det som er så viktig, at det er den som får tak i oss og får styre vår liv. Den autoritet som går ut ifra Gud. Og derfor er det også, det står gjentatte ganger, søk det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Og denne verdens tiltrekning, den har en dragning på den fallende natur i oss. Og derfor er det så utrolig viktig at ikke vi lar den eksponere i vår liv. Per Nordsletten, det er en av disse kjente gamle forkynnerne som vi kjenner fra gammel tid av. Han sier jo det i en av disse sangversene sine, det som vi føler på, og som er jo en realitet veldig ofte. Men nok, jeg har et kjød som alltid gir meg møye. Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Så det er noe med dette. Det er en kamp som må kjempes i den enkeltes liv. En vet jo det at i kirkerommene så henger det ofte skip. Det er et veldig gammelt bilde på vår livsreise. Og jeg tenker også når det gjelder denne sak, at når en kaptein med sitt skip og mannskap skal på en reis, så gjør han sine forberedelser. Og en av det er å sikre lasten. Det er umåtelig viktig. Og så er det å skalke lukene, som de sa i gamle dager, sjømennene. Det var å lukke igjen alle åpninger i båten, luker og andre ting som var åpent, for at bølger ikke skulle trenge inn. Og det er jo det som var. Det var aldri noe problem med bølger, om de skyller over båten aldri så mye, bare de ikke kom inn i båten. Det var det som var det store problemet. Og så er det dette å holde kursen. Og når jeg tenker på Paulus, den Guds mann, som vi har som forbilder sikkert veldig mange av oss, når du ser en mann som på alle måter har lagt sitt liv inn under Kristi vilje, så erkjenner han at i hans båt, i hans skipsside, er det et hull som ikke han makter med. For han har noe i seg, han er så lett for å opphøye seg selv. Og dette hullet i hans båt, det er ikke han i stand selv å tette. Og derfor ga Gud han en torn i kjødet, som alltid minnet han på dette. Du har noe i din personlighet som ikke du rår med. Og derfor kunne han fullføre sitt løp på den måten han gjorde. Og det er en av de tingene vi må ransake oss selv på. De sider ved oss, der vi slipper inn i våre liv det som ikke er Gud. Og nå er jo det for så vidt ikke bare det å lukke igjen hull, for å si det sånn. Men vi er også oppfordret til å ta åndens sverd, for vi skal også kjempe en kamp mot disse krefter som vil kreve vår oppmerksomhet, og også å vinne en seier for Kristi navn og ordet i denne verden. Og da trenger vi åndens sverd. Og det er å la autoriteten fra Guds trone fylle våre tanker og vår sinn. Og som det står, la Guds ord bo rikelig i dere. Og hvis vi lar det skje, så vil vi bli lik ypperste presten i den gamle pakt, når han har vært inne i helligdommen og gjort tjeneste for Guds alter, med røkelse og alt dette. Og når han kom ut igjen til folket, så hang det igjen noe av denne røkelse i hans klær og i hans skjegg, så de hadde merket det, at nå har han vært fremfor Guds trone. Og det er også en av de store utfordringene vi har. Det er det at vi er så mye fremfor Guds trone, at når vi møter hverdagen, så er det noe som henger igjen i oss. Og jeg må se, for min egen del er det en stor og velsignet ting, som ikke jeg har ære for selv, men jeg fikk det for meg at jeg skulle kjøpe en CD-serie av Nytestamentet. Og jeg som har en lang arbeidsreise, jeg hører på disse opplesninger av Guds ord. Frem og tilbake så nærmer det seg 1,5 time, nærmest hver dag. Og det er noe med det å se muligheter i hverdagen. Når har vi muligheter til å la Gud få plass og rom i våre liv? Det er ikke alltid like lett, men jeg må søke etter muligheter og bruke de. For det du ser i Guds menighet, når det kommer inn fremmede ting, og jeg tenker spesielt til Jakobs brev, så er det en advarsel hvordan disse hadde da latt falske verdier komme inn og ødelegge menigheten. Og de omtales som tvesinnede og ustø på sine veier. De omtales som havsbølgen som kaster de rundt hit og dit, og de omtales som skip uten ror. Og det er det de er. Og de ødelegger Guds menighet ved å bringe falske verdier inn. Og Guds velsignelse, så er det mest dyrebare et menneske kan ha, det mister en. Det å ha Guds velbehag, det er noe reelt. Dette at Gud kan velsigne oss i alt vi foretar oss. Det er det største et menneske kan oppleve. Nå ser jeg at tiden går fort for meg. Jeg skal gå til kapittel 3 og nevne noe der. Der kommer dette med mysteriet tilbake igjen. Og da er det Paulus som forteller hvordan han på en særlig måte har fått dette kall og forkynne dette evangeliet. Han kaller det for en husholdning som er hangitt, dette å forkynne Kristi evangelium. At folkeslagene skulle bli medarvinger og høre med til det samme legeme og ha del i hans løfter i Kristus ved evangeliet. Og så ser vi han liksom blir på en måte grepet. At etter han så hadde gjort så mye vondt mot Kristi legeme. Han så hadde forfulgt, oppfordret til mord, at nettopp han skulle få dette kall. Og forkynne disse uransakelige rikdommer. Og det er klart at det følte meg i han som både en smerte og en undring hva Gud kan gjøre med et fallet menneske. Jeg skal gå da litt videre til kapittel 4, og der var det noe jeg har lyst til å si helt til slutt. Så. Der er det en bolk, 1-6, der det er snakk om den troendes vandring og tjeneste. Derfor bønnfaller jeg dere, jeg som er Herrens fange, at dere vandrer verdig det kall som dere har kalt med. Det er ett legeme og en ånd, slik som dere også er kalt i et håp med deres kall. Det er en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i dere alle. Så går han da videre til en bolk til, der det fra 7 til 16, og det er den troendes vandring som et nytt menneske. Og der tar han frem dette med gaver som han gir til menigheten. Og det er en veldig viktig ting, synes jeg, for en menighet, og tenke på de tingene. Det står i vers 7, men til hver og en av oss er nåden gitt etter det mål Kristi gave gis efter. Og i vers 11, og han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til pastorer og lærere, for at de hellige skulle bli fullkomment gjort til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi menighet, eller Kristi legeme. Slik jeg ser det, så er det slik at alle som er lem på Kristi legeme, de har en, eller vil Gud vil gi en utrustning for å utfylle den funksjonen. Nå er det slik at disse tingene kommer jo mye mer fram i, liksom, med større bredde i 1. Korinterne 12. Og hvis en sammenstiller det med dette, så ser en at det skilles mellom to typer tjenester. Det ene er det som gis til den enkelte, og det andre er det som gis til menigheten. Og på mange måter så er det ganske stor forskjell mellom de to måtene å utruste på. Når det gjelder utrustning til den enkelte, så virker det for meg som om at Gud gir en mer spontan gave. Det er noe som man på mange måter ikke angrer på han har gitt. Enten du bruker den sånn eller sånn. Så han har gitt en utrustning for å tjene Gud. Og derfor ser vi også at det står en sterk advarsel i kapittel etter, i kapittel 13. Det begynner jo slik, selv om jeg taler med mennesker eller englers tunge, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt som en lydende kobberbjelle eller en klingende cymbal. Og i verset etterpå, om jeg har alle evner, profetiske evner, har alt dette, men ikke har kjærlighet, så er jeg ingenting. Så vi ser at disse evnene, er det noe som man har, og det er ikke da beror på en personlig hellighet, og derfor må man være observant på det. Men når det gjelder tjeneste i menigheten, så er det gis det til betrodde tjenere som har åndelige kvaliteter. Det er mennesker som Gud har bygget opp og som er pålitelige. Og det er den forbindelse det da nevnes apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere. Jeg tenker på Daniel. Han var en ung gutt når han kom til Babylon, og han fikk personlig kjennskap til Nebukadneser, den fremste som vi kjenner, som jeg vet om, når det gjelder det å herske. En helt uvanlig evne den mannen hadde. Og så ser vi Daniel forlater sitt Israel, sitt Jerusalem, som ligger i vanære. Og jeg skulle jo da tro at han kommer til Babylon, så vil han liksom forakte det han har forlatt, og gå forfylt inn for dette nye og strålende. Men han forstår en ting, og det er det, at når skjebnen har blitt slik mot Jerusalem og mot Israelfolket, så er det på grunn av deres vantro Det er ikke det at det er noe feil med Israels Gud. Og derfor tok han med seg Israels Gud i sitt hjerte og lot han få dominere. Og så ser vi dette utrolige, at Gud bygger opp Daniel til å bli en stor mann i en fremmed nasjon. Og det er det Gud kan gjøre. Om vi holder fast med den troskap mot Gud, så kan han bygge oss opp til å bli noe for han og for andre. Eller så er det et veldig interessant vers i vers 13. Der står det, der kommer det en tidskonjunksjon inn. Der står det, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskap om Guds sønn, til manns fullkommenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være som barn som blir kastet hit og dit, og som blir drevet omkring av enhver lærdomsvær, til manns modenhet, og ved den listige sluhet som de ligger på lur for å bedra med. Så vi ser det at meningen med menigheten, det er til å bygge opp den enkelte til manns modenhet som rommer Kristi fylde. Det er et utrolig ord. Det er det som er Guds håp for den enkelte. Og det virker som om at en drøm Gud har, det er å se hver enkelt gjenfødt bli forvandlet til sønns bilde. Og det virker som om at når det skjer, om det skjer, så har ikke man lenger behov for alle disse tjenestene, for da er alle lært av Gud. Men nå er jo ikke vi i den lykkelige situasjonen at vi kan si at det er blitt sånn, men Gud har denne drøm for den enkelte, og den drømmen vil være der. Og Paulus erkjenner jo selv at i sitt liv så har ikke han fått underlegge alt under Kristus. For han sier i Filippenserbrevet, ikke slik å forstå at jeg allerede har oppnådd det, eller at jeg allerede er fullkommen, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, slik som Kristus også har grepet tak i meg. For han visste at han hadde en torn i kjødet. Samtidig da visste han at her er det en side med min personlighet som enda ikke er underlagt Kristi herredømme. Og det også ønsket han tydeligvis å få oppleve i sitt liv. Nå ønsker ikke jeg å forkynne en sånn fullkommenhetslære her i kveld, liksom at man kommer dit hen, for det står at man skal ikke bedra seg selv. Hvis vi sier at vi ikke har synder, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Så vi kommer aldri dit hen at ikke du trenger Kristi tilgivelse. Men samtidig så må man heller ikke underslå at Gud har store planer for sin gjenfødte skapning. Og det er heller ikke slik at lemmene blir så suverene i seg selv at de ikke har behov for hverandre. For et lem kan aldri bli noe annet enn et enkelt lem. Og man vil alltid ha behov for fellesskapet i Kristi legeme. Og når Kristus kommer for å rykke bort sin menighet, så skal hele legemet tas med. Og det er også en del av dette mysterium. Bortrykkelsen av Kristi menighet. Deretter skal vi som lever og blir igjen, bli rykket opp i skyene sammen med ham for å møte Herren i luften. Og så skal de alltid være hos Herren. Men for de som ikke tror Guds ord, for de ville bli et mysterium. Hvor ble de av, disse som forsvant? Men det er noen som skal forstå det, og det er bønnebarna, som har hørt dette, og ikke brydd seg om det. De skal forstå at det var for sent, og jeg gjorde ikke de rette valg. Men det virker også som om at i den store trengselstid som skal komme, så er det også mulig å finne Kristus. Men det er under tidenes trengsel. Så det er en umåtelig viktig ting dette å ha denne lengselen i sitt hjerte, og Paulus hadde han å fare herfra og være med Kristus. Han visste at bak dette nåværende så er det en herlighet som ikke kan settes ord på. Og jeg tror at det er viktig for oss at vi jevnlig tenker på det, at det er noe for oss i vente. Det er det. Og det skal også være med oss og tåle lidelser for Jesu navns skyld. Og så er det siste verset jeg skal kommentere, det er vers 15. Der står det: men taler vi sannhet i kjærlighet, kan vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet, nemlig Kristus. Og det sier meg at de mest dyrebare ting, hvis det skal forstås, og hvis vi skal utlegge det slik at det tas imot, så må vi ha guddommelig kjærlighet med oss. Du kan ikke liksom bare med hardt hjerte forkynne de tingene. Det er noe som må vinnes av kjærlighet hos den som ønsker å formidle det. Og det er jo det du av og til opplever som det mest dyrebare her på jord, det er når vi får gå i en forsamling der vi har den fornemmelsen av at her er det folk som elsker hverandre, slik som Kristus elsker menigheten. Og jeg må si det at når jeg kom inn her i dag, jeg skal ikke skryte av menigheten du taler i, men det var godt å komme, og det er veldig godt tegn. Og det flotte sangkoret dere har laget dere oppe i Nordvik der, det var utrolig flott å høre på. Så jeg vil takke for møtet i dag, og ønske all rik velsignelse over denne menigheten her. I godt håp. Amen.